На линия е Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте, много ми е драго да се чуем отново.
Радвам се, че ви намирам и веднага бързам с въпроса, защо така стана много бурна политическата ситуация в България в последните дни? Обвинения, едни срещу други, тройна коалиция, ГЕРБ, бонуси, взимания, заместник министри, министри. Въобще много неща се случват. Защо се изостри политическата ситуация в България?
Еми аз виждам две причини. Едната е все пак по-скоро обективна ситуацията, да, в цялата страна, въпреки така светлите пожелания на някои представители на управляващите, че всичко е наред. Ситуацията никак не е наред в страната. Увеличение на бедните с няколко процента, спад на доходите и въобще много тежка зима за голяма част от българските граждани. Намаляване на потреблението, икономиката е спряла, така че всички тези фактори определят назряването на, ако щете, политически конфликти. Нормално е. А другия по-скоро фактор е такъв, че на всяко управление, горе-долу на третата година, започват проблемите с идеята да се избута някакси от страна на управляващите последната година, от страна на опозицията, да се прекрати по-скоро според нея безумието. Така че съвсем нормално тези два фактора да определят това, което се случва. Да. А в крайна сметка всички тези неща са обективни. Ако приемем дори само тезата за доходите, за бонусите, исках да кажа, извинявам се,
да,
в крайна сметка това правителство дойде на власт с ясния ангажимент, че тези практики ще бъдат прекратени. С което не казвам, че при
да, говореха за висок морал и така нататък.
Точно това беше едно от условията, с които бяха избрани тези хора. Аз оказва, че те си раздават бонуси, които многократно нахвърлят дори бонусите на предишните управляващи.
Ама добре, да, ама и по ваше време сте раздавали бонуси. Вие бяхте заместник министър, получавали ли сте бонуси?
Не, нула.
Е добре, защо някои са получавали, пък вие не сте? И то в ведомството, в което вие работехте, господин Куюмджиев, съжалявам, че ви го казвам.
Не, няма проблеми, аз не го приемам по никакъв начин, да, лично. Въпросът, да, е в това, че ако си спомняте 2008 година, ако не ме лъжи паметта, към края на годината, се наложи мораториум върху доходите на министри, заместник министри и членове на висшата държавна администрация от бордове, който продължи до изборите. Така че тези хора, които може би са взимали някакви бонуси преди това или доходи от бордове, не са ги взимали след това. Други въпрос е дали трябва да бъдат взимани или не и какъв трябва да бъде размер им. За мен лично е, че когато изпълняваш някаква функция в някакво предприятие, трябва да получаваш някакъв доход. Какъв му е размер, отделен въпрос.
И добре, ден, нали получаваш заплата сега? Дайте да си говорим.
Говорим точно по тази логика. Когато получаваш заплата за това, че си заместник министър или министър, окей, но когато се заместяваш и освен това си член на борда на някакво предприятие, според мен там изпълняваш други функции. Добре,
не знам, но много грозно звучи да ви кажа, особено в годините на криза е отвратително това взимане на бонуси.
Аз това искам да подчертая най-вече, че това правителство дойде на власт с едно от обещанията да въведе морал и нова етика точно в тези неща. И това дали някой взима преди бонуси и други доходи не е толкова важно. Важното е те какво обещаха и какво правят. И днеска виждаме отново проява на чистия популизъм и уникалния политически инстинкт на премиера, който се разпорежда на Министерски съвет всички министри, заместник министри,
които да ги върнат, да.
Да ги върнат, което е след дъжка чулгата. Но както обикновено случва в нашата държава последните 3 години, и това ще хване дикиш сред хората и ще кажете, точно така се прави. Други въпросът е, че тази политика за създаване на проблеми и после решаването им, за да се мимикрира някаква политическа визия и някаква политическа дейност, е ужасно за държавата ни и за бъдещето ѝ. Защото ние многократно сме заявявали, че това управление ще струва на България между 12 и 20 милиарда лева, които ще бъдат изплащани от поколения българи по-късно. И за съжаление няма никаква нито визия, нито цели, политически, всичко е хаос, гасене на пожари и, както казах, ще се повторя, но за мен е важно, създаване на проблеми изкуствено и след това решаването им, с което изведнъж всички управляващи държат много добри. А решаването на реалните проблеми на икономиката, на реалните проблеми на доходите на гражданите, въобще никой не го не обръща внимание. Дори вие журналистите, когато някой от управляващите успее да създаде тази ситуация, вие веднага се хлъзват и казвате, леле, колко
добър. Някои журналисти. Нали не всички?
Да, не всички, за щастие.
Да, нека да бъдем.
Тези, които са останали по-коректни и, и по-обективни в отразяването на всички процеси, са, за съжаление, малцинство. Всички останали благословят решаването на едни изкуствени проблеми, които се създават малко преди това. И се въртим в един магиосен кръг, от който няма излизане.
Така е,
пък реалните проблеми на обществото остават на заден план, за тях дори не се и говори. И както и предполагам, че в един от следващите въпроси ще бъде каква е ситуацията в БСП.
Не, няма да ви питам сега за БСП. Накрая ще ви питам. Има много други въпроси, свързани с икономиката. Да ви питам, защото на вас това ви е професията. Понеже казахте за омагьосания кръг и веднага ще ви припомня, че доста авторитетни икономисти, особено в последните 2-3 седмици и все по-често в последните 2-3 седмици, говорят за функционално сгрешен икономически модел. Така ли е и защо? Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП.
До някъде, може би, тези експерти, които говорят така, да, са прави.
Така?
Аз не съм напълно съгласен с тях. Може би функционалното объркване на българската икономика настана през последните близо 3 години. Преди това българската икономика беше доста добре структурирана и имаше 4 от 5-те икономически стълба, които работеха в полза на увеличаване на брутния вътрешен продукт, а там е благосостоянието на всички нас. Към момента, обаче, нито един от тези стълбове не работи.
Кои бяха тези стълбове?
Ами, те са преки чуждестранни инвестиции,
така,
вътрешно потребление,
така,
промишлено производство,
селско стопанство.
Селското стопанство се вкарва в цялостното
производство. Така? Енергетиката?
Не, и тя се влиза с цялостното производство.
Добре.
Говорим за макроекономически показатели.
Така.
Преки чуждестранни инвестиции, пак ще се повторя,
да,
в които
потребление,
вътрешни инвестиции, те са така наречени капиталови инвестиции на държавата. Пак трето място, не по-важно са, просто като ги изборяваме, потреблението, производството и нетния експорт. Ага. Тоест, дали експорт е по-високо, износ е по-високо от вноса.
Ето, последните две години имаме износ.
Не е вярно обаче, че износът е по-висок от вноса. За съжаление, така наречения дефицит по търговския баланс продължава да е един от бичовете на българската икономика. И сега си представете, от когато тези 5 стълба, 4 работеха, всичко беше окей. Тогава не сме имали функционално сбъркана икономика. В момента е функционално сбъркана икономиката, защото един от основните двигатели, т.е. два от основните двигатели, преките чуждестранни инвестиции и вътрешното потребление, когато продължават да спадат, те спадат драстично, цифрите са неумолими в този смисъл. От 8 милиарда евро през 2008 година преки чуждестранни инвестиции да спаднем до под 1 милиард за 2011, брутално.
Да.
Пряко потреблението на гражданите се е стринало с близо 40%. В това потребление влиза и потреблението на фирмите, разбира се.
Да.
Така че просто няма как да се раздвижи, няма какво да се случи позитивно. Трябваше много отдавна да се вземат мерки за преодоляване на тези проблеми и така да се случват нещата, че поне един от тези двигатели на икономиката
да се възстанови, да. Разговарям с Явор Куюмджиев. Господин Куюмджиев, все повече специалисти анализират, че трайно затъваме в икономическото блато, позовавайки се и на изследването на Световната банка. Бедността у нас вече е признак за дълбока беда, а икономиката на България се крепи, казвате, на два фактора. Горбечийските, основно, и европейските първи. Пари вървим ли с...
Това не съм го казал, това не е така. Това са приходи на свежи пари,
така,
които могат да бъдат използвани за запушване на някои дупки в пак макроекономически план.
Uh-huh.
Но това не може да се живее.
Uh-huh.
Пак казвам, ако няма потребление вътрешно, ако няма износ, ако няма инвестиции, нищо не може да се случи. А тези неща просто ги няма.
Така.
От там нататък, това, за което говорите вие, приток на свежи пари, евентуално, за закърпване на така наречения баланс по текущата сметка. Той означава, че колко пари влиза държавата, колко пари излизат.
Аз всъщност това ви го споменах в контекста на един друг въпрос. Вървим ли с бързи крачки към външен заем, господин Куюмджиев? Това ми е всъщност въпрос.
Това е късно и за това.
Така?
От тук нататък на практика единственото спасение, може би,
така?
Но и то не е доказано, че може да се случи, е заем от Международния валутен фонд, който ще ни върне в едни брутални години, които повечето от нас вероятно си спомняме.
Спомняме си ги, разбира се.
2001, когато мисията на валутния фонд се чакаше като ман на небесна да ни каже колко ще бъдат пенсиите и колко ще бъде цената на парното.
Анна Магърг тук си живееше в България.
Хубаво, но тя беше една година, после беше един финландец,
да.
И така нататък.
Така?
Но въпросът е в това, че от тук нататък външен заем едва ли.
Така?
Вътрешен заем, виждате нистовите опити на управляващите да откраднат и Сребърния фонд, инвестирайки го в кавички казано в държавни облигации, защото те не са убедени, че ще могат да пласират и вътрешен дълг при тези условия, които им се иска, или просто такива пари в държавата едва ли има вече. Пак, ако направим един кратък преглед, вариантите за финансиране са три. Четири. Изяждане на резерва, който те отдавна изядаха.
Така.
Финансиране външно, финансиране вътрешно или Международния валутен фонд.
Да.
Само, че първите три варианта вече отдавна са пропуснати шансовете, защото резерва е изяден. Външно финансиране, виждате в Гърция какво се случва. Едва ли някой ще отпусне на България или го отпусне, много голям въпрос, какви ще бъдат лихвите.
Лихвите, това е, да. Това е големия проблем.
Не забравяме, че Румъния към края на миналата година се опита да пласира външен дълг, да. И този опит беше тежък провал.
Да.
От което управляващите бягат и се отнасочват към вътрешното финансиране. Вероятно, накрая ще си гласуват сами открадването на Сребърния фонд и ще си купат държавните облигации с нашите пари. Uh-huh. И четвъртия вариант, Международния валутен фонд, който също е много сложен, защото отдавна беше изпуснат момента, в който можехме да получим нисколихвен заем от Международния валутен фонд. Така че катастрофата изглежда се по-неизбежна, за съжаление.
Така. Веднага ви питам тогава, защо, въпреки всичко, правителството, самия Бойко Борисов, ГЕРБ получават доверие по-високо, отколкото вие имахте по същото това време. Или иначе казано, доверието продължава да си бъде на страната на ГЕРБ и на правителството на ГЕРБ и на страната на премиера Бойко Борисов. Въпреки тази катастрофа, която се задава.
Нямам отговор на този въпрос. За мен това е загадка. Единственото, което си мисля, е, че невероятният инстинкт на премиера, начинът, по който все пак се работи с медиите, факта, че преди малко го споменахме, по-голямата част от журналистите влизат в този капан на публичност и на, ако щете, харесване.
Да.
С дадености, които много добре работят в полза на рейтинга на управляващите и на премиера. Но, както е казано, глас народен, глас Божи. Ще видим какво ще стане. Ако в крайна сметка над 60% от българското население вече са изпаднали в бедност. За мен абсурд е, че дори тези, които...
Добре, изпаднали са в бедност и казват, че въпреки всичко шанса има в това в правителство.
Имат право на това.
Въобще не оспорвам правото им. Търся логиката и обяснението. Значи, или вие бъркате в вашите твърдения, че 60% са изпаднали в трайна бедност.
Това го твърдиме и ние, това го твърди Световната банка и на различни международни институции. Не е наше твърдение.
Така?
Това, което ние можем да направим, което се опитваме да направим през последната година, все по-добре и по-добре си мисля, е да обясняваме наколкото се може по-широки кръгове от български граждани това какво се случва, защото на практика те нямат обективна информация това, което се случва. На тях от телевизора им се излива непрекъснато едно розово...
Не, телевизора не определя всичко. Има го и хладилника вкъщи, нали знаете? И като си погледнеш хладилника, забравяш телевизора.
И това е вярно, но така? Въпросът е, че нашата работа каква е? Нашата работа е да се утвърдим като истинската алтернатива на това упражнение и като единствената политическа сила, която може да спре разрухата, както в економиката.
Е, там е проблема. Проблема е с алтернативата. Все още явно не ви чуват, не ви усещат като алтернатива и не забелязват вашата алтернативност. Аз с това си го обяснявам най-вече. Съгласен това състояние на нещата.
Съгласен съм до голяма степен с вас, но вие сте една от малкото медии, която ви дава достатъчно широк и така свободен достъп до нашите идеи.
Защото сме обективни и защото сме независими. Това е истината за нашата медия. Господин Куюмджиев, вгледани в вашия конгрес, в отчетно-изборната кампания, има ли опасност да изпуснете големите проблеми на държавата, на обществото, на отделния българин?
Не бих казал, защото конгресът си е нещо, което по устав се провежда на всеки 4 години отчетно-изборната
кампания. Да, но този е по-особен сегашния.
Това е спорно. Винаги на всеки конгрес е имало някакъв вид...
Особености.
Ако щете, особености, да. И в крайна сметка за нас най-важното е да, както казах, да продължим да следим обществения живот и да решаваме с каквото можем проблемите на хората. И ще ви дам няколко примера, много пресни. Един е как нашата партия и въобще цялата европейска левица се противопостави на акта. И стигнахме до там, че дори българското правителство се отказва от подписа си.
Е, не само те, но една голяма част от европейските правителства се отказаха. Но ПЕС и БСП направиха много в това, верно е. Накрая трябва да ви попитам, вие за кой от президентите сте? За президента Първанов, българския президент Първанов, или за европейския президент на партията на европейските социалисти Станишев? Защото така била вървяла разделителната линия при вас, вярно ли? Та вие за кой президент сте?
Аз не съм напълно съгласен с това, че има някаква толкова широка разделителна линия и че този въпрос е на първо място в дискусиите, които водим вътре в партията. Напротив.
Добре.
За нас е важно този, който покаже по-добра визия и политика за управлението на партията, дай Боже, на държавата след една година, да събере повече подкрепа.
Да.
Иначе всичко останало е пак търсене на скандала, където го няма. Аз не вярвам в това, че между тях двамата има някакъв скандал или някаква разделителна линия между този и онзи. По-скоро за нас е важно, пак казвам, да се наложи нашето виждане за това как трябва да се случват нещата в тази държава. Пожи. И само като финал да ви кажа, може би, че на заседанието, което проведохме преди миналата седмица в Хисария, на практика извадихме 13 теми, които смятаме, че са важни за обществото и през следващите няколко месеца ще работим усърдно върху тях.
Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден.
И аз се чувам. Всичко добро.
Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. 93,9 FM.